Ahojte, pozdravujem vás pri počúvaní nášho podcastu Nešpekuluj a uvoľní sa. A dnes sa opäť hlasím ja, Šteli, a mám tu opäť moju podcastovú kolegynku Hanu. Ahoj.
Ahoj, zdravím všetkých.
Tak, pozdravujeme, pripomíname, že budeme radi za každý komentár, zdieľanie, za každú reakciu. A tento podcast je pre všetkých, nie iba pre vybranú skupinu ľudí, ale naozaj pre všetkých. Takže budeme radi za každé zdieľanie. No ja som si, Hana, dneska pre teba pripravil takú tému zimy, zimného obdobia, že ako to teda vnímaš, či možno počas tohto zimného obdobia vnímaš aj viac možno nejakých príchodov klientov alebo nejaké opakujúce sa témy. Sám za seba osobne môžem povedať, alebo prečo mi to napadlo, že pre mňa bola tá zima, ja už som to asi aj raz spomínal, že to zimné obdobie sa mi vždy spájalo či už so školou, s nejakými skúškami pred Vianocami alebo skúškami po Vianociach s vysokou školou a teraz s daňovým priznaním, čiže vždy to ide na ten záver roka. Ale aj tak to počasie na mňa pôsobí tak melancholicky a som bol vždy z toho taký rozhodený. Tak či je to nejaký častý problém, alebo či je to častý jav, alebo je to nejaké zriedkavé? Ako to možno ty vnímaš?
Je to individuálna téma. Keď dá sa povedať, že je istá skupina ľudí, ktorí sú senzitívni na to, že sa predlžujú ten čas tej takej tmy a je menej toho slnečného svetla, ktoré je také akoby energetizujúce, povzbudzujúce metabolizmus. Mnoho ľudí to tak cíti, že idú do nejakého útlmu, čo je do veľkej miery prirodzené, pretože keď sa tak akoby naladíš na prírodu, aké by sa tie procesy tam začali tiež postupne spomaľovať, vzhľadom na tú dĺžku denného svitu a nejak to ide tak, že v súlade s tými živými organizmami, ktoré tiež akoby sa tak spomalujú a postupne aj ten metabolizmus, tie životné procesy majú trošku inú povahu ako v lete. Zvieratka už také sú celkom vytučenejšie z toho leta, aby potom nemali také nároky na tú energiu, že zháňať čokoľvek, aby prežili. Tým, že my sme civilizovaná akoby spoločnosť, to tak nazvem, čo nás odlišuje od toho, ako sme napojení na tieto procesy, od ktorých ale na druhej strane bytostne závisíme. A či sa nám to nejako páči, alebo či si to uvedomujeme, alebo nie, sme s tým nejako prepojení a nejako náš organizmus, mimo to, čo si my o tom myslíme, sa na to nalaďuje a môže byť to často v konflikte s tým, ako chce fungovať ten človek, hej? Že
je prirodzené, že nejakým spôsobom možno sme, myslím si, unavenejší, alebo že sa cítime slabší, alebo že nie sme tak dobití tou energiou ako cez rok, ale my by sme chceli koncoročné uzavierky urobiť, my by sme ešte chceli dobehnúť, čo sme za ten rok zameškali a potom sa vlastne viacej zabárame do tých výčitek, že už nestíhame, už nevládzeme a tak ďalej. Že môžem to takto chápať.
Presne tak. No a ten organizmus tým, že vlastne tie zdroje kráti a my ešte chceme pridávať veľakrát, cítime akoby tú vnútornú nedostatočnosť, že nemáme toľko energie, koľko by sme potrebovali. Sme malátni, veľakrát vyčerpaní. To je na tej strane tých fyzických príznakov. A na strane psychických je to, že je istá taká až krajná skupina ľudí, ktorým to prerastá sezónne do nejakých zhoršených príznakov, ak majú nejakú diagnózu psychiatrickú, neurologickú. Najmä tie príznaky sa zvyknú zhoršovať, pretože
je to také obdobie temná, hej, dlhé noci, málo svitu, temná, ako vyslovene svetelného temná.
Áno, presne tak.
Svetelný podmienok.
Presne tak.
Ja to mám skôr tak s tou, prepáč, Škandináviou spojené, že Fíni, alebo myslím, že celkovo Škandinávia sa venuje tomu psychickému zdraviu, hlavne počas tých zimných mesiacov asi viacej, alebo zimných, lebo oni tam majú ten polárny deň a potom polárnu noc. Čiže polovica roka je pekne vidieť aj v noci a pekne, no v noci až nie tak, ale je tam vidieť, lebo je tam svit. A potom druhú polku roka, keď je tma, tak tam práve tiež som zachytil, že ten psychický stav častokrát či na školách a podobne je zhoršený. Myslím, že aj častejšie prípady samovrážd takisto obsadzujú viac psychológov a sú na tých školách k dispozícii ľuďom. Niekde som, myslím, že čítal, že dokonca v knižniciach majú veľké lampy, ktoré ako keby pripomínajú slnko a chodia sa vyhrievať pod tie lampy, aby si to trošku ako kompenzovali, že je dlho tma. Takže vnímam, že okej, tak skrz to asi aj nám to slniečko potom trošku viac chýba.
Áno, chýba nám a nechcem ísť veľmi tým smerom, že ako to je, lebo tí ľudia, mnohí sa toho tak akoby celkom sa zvyknú fixovať na tie veci, že takto to proste je a keď mi je zlé, tak je to v poriadku. A na druhej strane sú v pozadí nejaké veci, ktoré vieme ovplyvniť, ale potrebujeme o nich vedieť. Napríklad to, že v zime viac ako kedykoľvek v priebehu roka je dôležité vyladiť sa na ten prírodný rytmus, využiť maximum denného svetla. A ako to urobiť, keď teda je jasno iba tých pár hodín, tak chodiť spávať so sliepkami, chodiť spávať čo najskôr a sledovať tie reakcie toho tela, ktoré, ak nie je vystavené nejakému umelému osvetleniu. Ja veľmi nie som za tie kompenzácie také, že teraz poďme si niečo umelé tu vytvoriť. Hej, akože je to také niečo, že vieme o tom, že svetlo, ale aké svetlo, hej, že kvalita toho svetla a napodobniť slnečné žiarenie, ktoré pôsobí naozaj mnohoúrovňovo a niektoré veci o tom vieme, niektoré ani nevieme vysvetliť. Je to ťažké napodobiť. Najlepšie urobíme, keď sa vždycky čo najviac približíme tomu, ako funguje naše telo, aby sme s tým boli v súlade. To znamená naozaj v zime začať chodiť skôr spávať a skôr vstávať, akoby nastaviť sa na to, že ako to slnko zapadá, vychádza tie najjasnejšie hodiny. Vedieť si nejako, niekto má tie možnosti, niekto ich nemá, pre niekoho to môže byť dostatočná priorita, aby si to tak akoby zariadil. Niekto povie, že už vzhľadom na ten typ osobnosti povie, že to ako sa nedá, ja si toto nemôžem dovoliť. To je tak ako veľká, taká akože také klišé fráza, že niekto si niečo nemôže dovoliť, ale veľakrát to ľudia tak ako strelia bez toho, aby preskúmali tie možnosti. A veľakrát sa tie možnosti dajú nájsť, keď niečo je pre nás priorita. No, ak je pre nás duševné zdravie priorita, tak môžeme sa na to pozrieť, že čo sa dá zmeniť a ako môžeme vlastne čo najviac času v tých najjasnejších hodinách tráviť vonku, stimulovať ten organizmus aj tým chladom, že vlastne neprehrieva ten organizmus, lebo to zase len prispieva k tomu, že sme stále vo väčšom a väčšom útlme. Ja som taký ako celkom človek, ktorý podporuje tie veci, akože trošku stimulovať tie biologické procesy, tak trošku dať ten biologický stres, lebo ľudia rozlišujú nejaké typy stresu, ale napríklad stres, ktorý je veľmi priaznivý a ktorý nám veľmi chýba, je biologický stres a je to vlastne nejaký tak akoby nápor, taký impact na organizmus, aby zažil na istý obmedzený čas diskomfort, aby sa zmobilizoval úplne prirodzene svoje procesy, mechanizmy, či už je to pri otužovaní na tvorbu tepla, alebo či to je pri pôste, čo sú vyloženie zimné témy, ako otužovať sa v lete, to nie je taký problém, hej, ale ja keď som si včera pustila len tak sprchu zo studne, ktorá, tá voda má 4 stupne v zime, ale v lete má možno nejakých 15 stupňov, hej, že je to veľký rozdiel a je to, a som si presne uvedomila, že není to proste úplne na srandu, ale je to fakt logické, že čím väčší taký akoby šok, tým je potom po tom počiatočnom ako takom, že ten organizmus je v takom stave toho, tej pohotovosti, tak potom, keď to skončí, tak ide do takého veľmi silného vyplavenia endorfínov A čím je tá voda studenšia, to stačí fakt na pár sekúnd. To vôbec človek nepotrebuje tam sa podchladzovať, ani to nie je zmyslom. Zmyslom je urobiť tam trošičku stres ten biologický. Nie je dostatok tepla na chvíľu, hej, musia sa tam naštartovať nejaké kompenzačné mechanizmy, ktoré ináč vlastne tak uspávajú aj tú imunitu, aj tú psychologickú odolnosť, prekročenie tej už toľko pretraktovanej komfortnej zóny, ktorú si tak ľudia strážia, ktorá v istých kontextoch je veľmi dôležité si ju strážiť. Ale do všetkého s rovnováhou. A toto sú práve príležitosti, ako zoceliť celý systém.
Ono je to tak, že počas covidu bola taká éra toho otužovania, taká silná, že už som mal pomaly pocit, že všetci otužujú. A samozrejme, aj ja som bol vyzvaný. Aj som mal snahu, ale v ten prvý rok som to nedal. Tie studené sprchy boli pre mňa veľmi náročné a tam to aj skončil. Potom na ďalší rok som sa myslím, že ani o tom nepokúšal, ale bola to vždy pre mňa taká lakáva téma, ale tá bola pre mňa lakáva ešte skôr, ako to bolo nejak v odzovkách sprofanované. Vlastne keď sme začínali so stavbou domu, tak je tak celkom situovaný v prírode, tak som už od vtedy som tak šiel, snažil sa ísť teda nejakou tou ekologickou cestou čo najbližšie k prírode a s využitím čo najviac prírodných materiálov, a tak vo mne bolo, že možno by bolo super aj tá vec, že prečo stavať dom, tak to bolo, že byť viac v prírode, byť viac na dvore, byť viac spojený s tou prírodou a vypadnúť z mesta. A tam som bol, že aj som si predstavoval, že okúpať sa v potoku, hej, napríklad v zime, že to by bol taký vrchol, ešte vtedy aj Vikingov pušťali, tak to bolo celkom také na pre mňa, že som bol namotivovaný. No ale z tej motivácie mi nejak zišlo časom, hej, že dostal som sa do toho kolobehu, stavba bola vyčerpávajúca, a teda keď mi niekto povedal, že treba výjsť zo zóny komfortu a treba sa ísť otužovať, tak ja som povedal, že ja som celý deň v zóne nekomfortu, mimo tej zóny komfortu, a ja budem rád, keď aspoň večer sa dostanem do tej zóny komfortu späť. A taký bol môj postoj, bez rozdielu na to, či bol správny, či nie, ale necítil som to tak nejakým spôsobom, že ešte si mám pridať. A môžem povedať, že tento rok, táto zima, myslím, že alebo v lete, keď som sa bavil s partnerkou, tak som jej hovoril, že čo som chcel, akú som mal predstavu, a tak ona do mňa tak šprtla, no a tak čo ti v tom bráni tento rok napríklad, hej, však už je všetko hotovo, už je viac menej kľud, už sme tu veľa, čo keby si to tento rok zrealizoval. Som si povedal, že dobre, v poriadku, tak skúsim, no a začalo to s prchami. Prvé sprchy boli úplná tragédia pre mňa, že zase som bol taký, že fú, no tak uvidíme, či toto dám, lebo v rôznych metódach sa hovorilo, že prvý mesiac je najhorší a potom už je to príjemné. Až som sa bavil s kamarátom, ten mi povedal, Martin, to bude vždy nepríjemné. Tam nejde o to, aby to príjemné bolo. Tá zima, to bude vždy nepríjemné, ale nejde o to, aby si sa prekonal. No a týmto, keď som sa ja zmieril, tak teraz naozaj, že môžem povedať, že aj včera, aj predvčerom, tak som bol v kadi, kde už naozaj, že vonku bol sneh okolo mňa, kadia už bola zvrchu zamrznutá, ja som sa do toho ľadu ponoril a vydržal som nejaké tie 2 minútky, 2,5. Bolo to, ako najhoršie sú asi prvé sekundy, ani to vstúpenie do tej vody už nie je až taký problém, jak potom to zotrvanie, keď sa začnú odkrvovať prsty. Tak to je bolesť, ale tiež je iba na začiatku, no a keď sa to nepreháňa, ide sa na to s rozumom, tak zatiaľ sa to dá, takže zatiaľ to dávam. Rozumiem čiastočne tomu biologickému stresu, toho otužovania, čiže vravím, že je to v poriadku, ten benefit je tam. Ako ja to vnímam, že keď idem vonku teraz napríklad na dvor, keď je sneh, a keď som mal ísť pred rokom, pred dvoma, pred tromi, že vyťahnu nohu z vyhriatého domu, tak to bola veľká bolesť, to som radšej sedel v dome. Teraz je to pre mňa taká radosť, že ja, okay, že idem, zase trošku pocítim chladu na tele, idem po to drevo, idem niečo urobiť do garáže, idem sa prejsť ku smetnému košu, idem do schránky, že som taký trošku otvorenejší sa vystavovať tomu diskomfortu chladu z toho domu. Raz sa mi stalo, že som vyslovene odišiel od počítača a išiel som si ľahnuť do snehu, lebo už tak bolo horúco v dome, že už som potreboval v podstate sa schladiť. Takže hej, rozumiem, že toto je celkom zaujímavá aktivita na zimu, a myslím si, že čo ja by som povedal, že za mňa, čo mi zlepšilo možno trošku to vnímanie zimy, tak bolo to, že ma to teraz ťaha vonku v tej zime. Lebo vtedy tá zima bola pre mňa, že som zavretý doma a v teple, a pre mňa je všetko, čo sa týka zimy, je diskomfort. Teraz je to pre mňa to, že ma to láka ísť sa prejsť možno von, ísť niekde na prechádzku do lesa, že ten chlad už mi nespôsobuje takú bolesť. A druhá vec, že som si našiel príjemné aktivity a aktivity, ktoré sa dajú robiť iba v zime, a preto sa na tú zimu teším. Lebo to je jediná možnosť, kedy tie aktivity zažiť. Čiže z toho, kde som sa nikdy netešil na tú zimu, lebo som to vnímal ako špinavý sneh a zasnežené cesty a poľadovice a všetko možné, tak teraz to vnímam, že priestor na čerstvý vzduch, možno práve sa venovať aj tomu otužovaniu a prípadne sa prejsť do lesa, kde tá kvalita je úplne iná, lebo budem aj s tým chladom, aj s tým teplom, s tou termoreguláciou a zároveň je ten lezíny v zime a v lete, keď zase mi palí do hlavy.
Áno, aj veľa možností. Aj, že...
A prepáč, že aj wellness napríklad, ktorý nie je, zase nemusí byť silou mocou taký turbo prírodný, môže, nemusí, ale že aj ten, tá sauna asi inak padne v zime, ako padne v lete. No.
Áno, a ja som rada, že sa tí ľudia tak začali, už akákoľvek príčina je za tým, že začali si uvedomovať dôležitosť tej zodpovednosti, toho, že ja môžem niečo ovplyvniť na svojom tele, na svojej psychike a ja preberám vlastne nad tým nejakú mieru kontroly a mám možnosti, ako to ovplyvniť v pozitívnom smere, viem ovplyvniť mieru imunity môjho tela, viem ovplyvniť svoj endokrinný systém, viem ovplyvniť to, ako moje telo reaguje na rôzne záťaže. To všetko sa dá posúvať a ide o to, že sa učíme, ako funguje naše telo, čo je to také zvláštne, že to nepatrí do takej základnej výbavy vzdelávacej, do tých osnov, že čo tomu telu vlastne prospieva. Niekedy boli tie, ja si to pamätám, za sociku boli také, že rozcvičky ráno, hej, také rôzne veci boli také, no a teraz sú zase v inej podobe, hej, že fakt je ten kult tela, posilovne, všetky druhy rôzne spôsoby z východu, západu, rôzne kompiláty všelijakých druhov pohybu, čo je fajn. Na druhej strane každý sme individuálny a otázka je, čo to moje telo potrebuje, lebo aj typologicky pôst nie je v rovnakej miere dobrý pre každého. Otužovanie nie je v rovnakej miere dobre pre každého. Hej, že napríklad ja k svojej typológii veľmi mi nesedí. Ak by som to preháňala, viac mi to ublíži, ako pomôže, pretože moje dispozície sú tak akože podľa nejakých kategorizácií alebo typológií takých východných, no podľa ajurvédy alebo podľa čínskej medicíny, čo sú také veľmi staré systémy, ktoré z môjho pohľadu majú veľmi prepracované to poznanie, tak sú typy, ktorým keď niekomu niečo môže veľmi blahodárne, až tak akože môže sa uzdraviť z ťažkej diagnózy, keď to začne robiť. A typ, ktorý je opačne, hej, tými hodnotami, ho to môže zdevastovať.
No to je taká moja, by som povedal, že taká primitívna otázka. Že konkrétne mne to stále ide v hlave, lebo ja sa považujem za takého realistu až skeptika niekedy. Že či to je univerzálny nástroj napríklad toho tužovania, či je univerzálny nástroj, že naozaj pre každého môže byť prospešný, tak sa mi to viac menej aj zodpovedala, že treba to vnímať, že či mi to robí dobre, alebo mi to dobre nerobí. Lebo hej, keby moja mama vedela, že ho tužujem, tak ma zabije. V tom momente. Hej, čiže, no a teraz zase sa snažím ja ísť tak, že dobre, to mám aj svoju hlavu, svoj názor, ale viem, že hneď by tam vznikli otázky reuma, podchladenie a neviem, čo všetko možné súvisiace s tým. Ako nehovorím, že teraz to... A nikde som sa nedočítal. Napríklad, keď som dal do vyhľadávača, neviem, či som zle hľadal, ale keď som dal, že vedľajšie účinky otužovania, nič. Sú len prospešné účinky. A maximálne také, že ak vyšokujem telo, tak aby som nedostal infarkt alebo nejaký šok, hej, že má to byť plynulé, sú správne techniky. Ale takže dlhodobé účinky otužovania na ľudské telo, to sa mi veľmi nepodarilo dohľadať, či s tým môžu súvisieť nejaké komplikácie zdravotné alebo nemôžu. Hej. Ako viem, že to nie je nejaká novinka, že sa vo svete otužuje dlhodobo, ale či aj niekto pomenoval, že z dlhodobého hľadiska, či to každému prospieva, alebo môže byť, že neprospieva. Keď si možno nadhodila, že možno čo by to tebe mohlo spôsobiť, alebo na základe čoho ty vnímaš, že možno pre teba až tak úplne zas prospešné nie je. Aby keď nejaký posluchač má rovnaké otázky alebo prípadne zistí, že mu to nevyhovuje, ale zároveň má výčitky, že to asi len on nezvláda alebo asi len niečo robí zle, tak aby vedel, že nerobí nič zle, že to v poriadku a nie pre každého to môže byť zdraviu prospešné.
Tomu sa hodne venuje čínska medicína. Ona má ten okruh vlastne tých piatich orgánov, pričom je tam systém sleziny a obličie, ktorý je veľmi kľúčový a najmä v zime môže byť potenciálne pod veľkou záťažou práve kvôli chladu. To, čo je nepriateľom vlastne akoby týchto orgánov, ktoré sú veľmi dôležité a závisia od nich všetky ostatné orgány. Hej, lebo oni tu tak vysvetľujú, že to je akoby nejaká pec alebo nejaký oheň, ktorý potrebujeme stále udržiavať a potom, keď je ten oheň stále akoby horí, tá slezina a v podstate v súvislosti s tým aj ten obličkový systém, on sa nesmie podchladiť. Ja napríklad to cítim, keď začneš to telo pozorovať, ono ti začne dávať veľmi jasné signály, keď to začneš pozorne vnímať. Čiže ja som si na sebe odpozorovala, že tým, že mám nedostatok, skôr si potrebujem prehrievať organizmus a vlastne prehnané zachladzovanie je veľká záťaž. Taká, že ten organizmus sa s tým bortí hodne, pričom sú typologickí ľudia, ktorí potrebujú zachladzovať.
Áno, laicky poviem, ja to tiež tak vnímam, že keď si k sebe ľahneme s partnerkou, tak ona sa smeje, že ja som taký radiátor, že zo mňa to teplo sála naďaleko a kdežto, keď zaspáva sama, tak je otrasná zima. Čiže potrebuje ona skôr zahriať, ako by vysielala skôr to teplo. Hej. Tak aj na tom sme sa zhodli, že naozaj my sme začali spolu otužovať, ale už od istých teplot jej to nerobilo dobre, respektive to tak sa vyhýbala, že nie, že necíti to tak, že by teraz do tej vody šla. Kdežto ja skôr naopak, hej, že niekedy je to príjemné, pre mňa až také, že príjemné schladenie, keď vidím z toho vyhriatého domu teraz. Hej. Čiže laicky mi to dáva zmysel, že sú ľudia, ktorí lepšie znášajú ten chlad, nepotrebujú zahrievať, lebo sami o sebe majú zvýšenú teplotu nejakú telesnú a potom sú ľudia, ktorí... Ale zase nájdeme kopec článkov, že kde ľudia majú práve s tou termoreguláciou problém, že potrebujú zahrievať, tak práve to otužovanie im to má vyriešiť. Že to prezentuje ako taký všeliek.
Je. Vôbec to nepopieram a ja ako úplne typ, ktorý je úplne v tej krajnosti, že otužovanie skôr nie ako áno, ale ja napríklad vždycky, lebo v prírode sú vždy podmienky, kde zviera prirodzene bude musieť čeliť niečomu takému. Ono je tomu vybavené, ale naozaj na veľmi obmedzený čas. Nemôže v tom sa nejako udržiavať, uviaznuť v tom, lebo potom sú tie funkcie ohrozené.
Čiže s mierou, lepšie povedané, že vycítiť si, že čo mi ešte robí dobre a čo už mi dobre nerobí.
Presne tak. Okay. Presne tak, len jednoducho nech ten systém zaznamená, že wow, teraz sa mobilizujem. Ten moment mobilizácie je ten kľúčový, tej biologickej mobilizácie je kľúčový pre rozvoj tých systémov, ktoré sú potom pre nás podporné, zosilňujú, podporia naše fyzické zdravie, hormonálne zdravie, imunitu, ale človek cíti, že koľko sa môže zmobilizovať. Mne naozaj to stačí akoby tých pol minútka, minútka. Dôležité, aby človek mal pocit potom, že sa vie zahriať. Že sa rýchlo zahreje a zistí. Ja si dám masáž napríklad obličiek. Hej? No, to je akože masáž obličiek. Zobereš uterák, taký dobrý drsný a vlastne trieš tak tie obličky, že si chytíš časti toho uteráka a celý ten akoby spodok chrbta proste tak, až kým ti to tam nehorí v podstate.
Prekrvíš
tú časť, že to teplo okamžite dodáš zvonku, ešte sa pritom aj zase zohreješ, jak to robíš, alebo si dáš nejakú dynamickú aktivitu, aby sa zahriali svaly, aby sa prekrvili. Na druhej strane asi to poznáš, že keď vyjdeš z ľadovej nejakej vody, tak ti je horúco. Vzduch, na vzduchu ti je veľmi teplo.
Je menší vodič.
Úplne. Áno. Keď vidieš z teplej sprchy, tak musíš mať vyhriatú kúpeľňu. Áno. A keď vidieš z ľadovej vody, tak môžeš výjsť a môže byť vonku. Môžeš rovno výjsť vonku a nemáš pocit chladu. Hej? Že toto je na tom veľmi zaujímavý pocit.
Áno, sú tie techniky. Keď sa niečoho venujem, tak sa snažím akože nejsť úplne že na hulvata, že pán Kačina, ale už si aj doštudovať, alebo sa nechať viesť, alebo dať si poradiť. Ako správne na to, takže ešte sme boli párkrát s kamarátom na jazere, ktorý už sa roky teda otužuje, tak čiastočne aj od neho sa snažím navnímať nejaké postupy, ako to urobiť v zdraviu prospešnejšie, ako vyťažiť už z toho, keď už sa teda trošku otužíme, aby to nebolo len o tom, že skočíme do vody, vylezieme z vody rýchlo do auta, zapnúť kúrenie a do toho si zlíznuť triašku, ale skôr tak, že výjsť, rozcvičiť sa ešte na tom vzduchu, pomaličky nech sa tie cievy otvoria, nech sa pomaličky začne tá krv studená distribuovať do tela a teda nech je ten proces zahriatia trošku prirodzenejší. Tým pádom aj tie triaške sa nám zatiaľ úspešne darí vyhnúť, ale súhlasím s tým, že s mierou a snažiť sa nacítiť, že koľko je pre mňa dobre a koľko už je veľa, že aj tu sa snažím to ego dať bokom, neísť súťažne, že ja dám viac, ty si dal 9 minút, tak ja tam budem 12 minút a podobne, lebo tiež myslím, že je nejaké odporúčanie, ja vravím, teraz nechcem ja vôbec pôsobiť ako nejaký špecialista na to profik, lebo nevenujem sa tomu až tak často, ani tak dlho, ale minimálne som niekde sa dočítal, že napríklad, a teraz sme sklzli k tomu otužovaniu, ale vyjdeme odtiaľ, ale že otužovať sa napríklad každý druhý deň, každý tretí, že každý deň určite nie, lebo je to záťaž nejaká pre telo. Ale ja som si povedal, že tak skúsim, baví ma to, mal som tú príležitosť, tak som šiel deň za dňom jeden deň a potom hneď na druhý deň opäť. A môžem povedať, že v noci som sa zobudil na to, že mám brutálne zapálené hrdlo. Že som nevedel, ale tak som život nemal hrdlo zapálené, jak tú noc. Tak som si rýchlo dal niečo pod jazyk, nech aspoň môžem dýchať, lebo to ma škrabalo. Na druhý deň, aké by sa nič nestalo. No je, že už to bolo preč, že len taký výskok tam bol. Na tretí deň začal ma píchať v uchu. Hej, cítil som aký taký mierny zápal uchu. Na štvrtý deň už nič. Ja, začali mi také kontrolky vyskakovať, že tak som si povedal, dobre Martin, tak toto sú také výkričníky, kontrolky ti vyskakujú, že možno či ti aj nejaký zápal v tom tele nekoluje aktuálne alebo čokoľvek a ty mu dávaš kapky teraz každý deň ľadovú vodu. Tak som si povedal, že dobre, stačí s rozumom dať pauzy, nech sa to telo zotaví, nech sa kompletne zregeneruje a postupne s rozumom. Takže to je taká moja skúsenosť, že nemá zmysel preťažovať. A videl som aj to, že keď sme, ešte dodám, že sme boli na jazere, tak ako vraví, že zahriať sa, tak naozaj, že 2 hodiny, 3 hodiny po jazere, keď sme tam pobudli, tak som mal problém, aby mi bolo teplo. Bola mi zima, išiel som spať na obliekaný do postele, až niekde nad ránom som už začal cítiť teplo, že som už dal zo seba dole mikinu a tepláky, lebo za normálnych okolností ich nepotrebujem, tak teraz som naozaj sa nevedel zahriať. Takže tiež som si povedal, to sme boli trošku dlhšie vo vode, ak sme plánovali, tak som si povedal, že dobre, aj túto s rozumom, lebo si koledujem.
Určite, akože sledovať toto je to najlepšie, čo môžeš robiť. A ono, tá termoregulácia je taká poddimenzovaná v tých prekúrených priestoroch, čo sme stále. Tak ono, hodne to máme posunuté do toho, že neznesieme ani, ťažké je takomu prejsť vôbec z bytovky do auta, hej, že po tom chlade, že ten regulačný mechanizmus je narušený, je poddimenzovaný a my ho chceme trošku akoby vzprúžiť, aby začal fungovať optimálne, lebo my máme na to možnosti, to telo vie, ty vieš sa cítiť v komforte pri oveľa väčšom nápore chladu, len to je takéto, že sme veľmi rozmaznáni, veľmi sme učičíkaní tým teplom a nie sme, to telo nemá tie mobilizačné schopnosti také, že viem za chvíľku sa dostať do módu, že sa cítim, aj keď je minus 20, OK. Necítim, že som mimo komfortnú zónu. Aj ľudia, ktorí to začali robiť a boli zimomraví, mali problémy napríklad. Ženy veľakrát majú s tým močovým aparátom, že sa im len trošičku nohy, musia mať hrubé ponožky. Ja som mala presne tie isté problémy a ja nemám žiadny problém teraz. Hej. Akože ja môžem úplne chodiť neobmedzene, bosa v lete, v zime, vôbec to telo sa prispôsobí, akože samozrejme nie nejako narazovo, keď ešte nemáš to ako postupne vybudované, ale postupne, pomaličky pridávať a uvidieť, že toto, že vydržať, to sú také zase opačné extrémy, že ideme teraz si niečo dokazovať. A čo vlastne robíme? Robíme niečo pre svoje telo, ale pre svoje ego.
Presne tak, to tam je ťažký boj. Tam je ťažký boj niekedy. No to ego asi niekedy aj najviac ubliží tomu telu.
Áno, áno, a presne, že tak teraz robíme pre svoje telo, takže my chlapci nebudeme sa si tu teraz porovnávať veci.
K tomu druhému biologickému, lebo to zatiaľ ja nemám nejako zmapované, ani nemám k tomu nejaký postoj, respektíve vnímam to, že a ty si spomenula pôst. Ja vnímam to, že ten pôst sa nám vkráda v týchto obdobiach, či skrz vieru, či skrz minulosti ten pôst nejakým spôsobom hral rolu. Že možno ako ho ty vnímaš, alebo aký má účel, hej? Lebo účel určite, alebo ten pôst určite bol tu v minulosti aj pred tým, ako prišla kresťanská viera alebo iné viery. Táto potom prebrala, takže tiež si to tam zakomponovali, dbajú na to alebo dávajú na to dôraz. Ale myslím si, že to nie je len tak, ale že tam určite bude nejaký potom aj z minulosti prípadne z nejakého zdravotného hľadiska. Mm-hmm. Či? Mm-hmm. Tak to vnímam. Mm-hmm. Len zatiaľ viac tomu nerozumiem.
Áno, áno. Ja z môjho pohľadu, ako máš na to plne, že prirodzene by som povedala až taký osvietený pohľad, hej, že niečo za tým bude,
tak
niečo.
Ja som to vždy tak bral humorne a teraz naozaj berte to ako vtip, lebo ten post v tej kresťanskej viere nebol často možno aj zle podávaný, alebo neviem, ako sa dá správne podať, ale bolo, že to bolo vždy väčšinou spojené zle. Ja to tak vnímam teda, že nie úplne správne, že teda treba sa vzdať mäsa v piatok. To je tá prezentácia postu, ako bola mne podávaná. No ja som mal vždy na to taký vtip, že áno, je jednoduché v podstate sa vzdať na jeden deň mäsa, a hlavne vo viere, kde boli 12 apoštoli všetci rybári. Keby ale boli poľovníci, tak podľa mňa by tie ryby neboli povolené v piatok, ale bolo by zakázané ryby práve, keby boli poľovníci a mäso by bolo dovolené. Ale tak samozrejme vekom som došiel k tomu, že to nie je o tom mese a nie je to o tých rybách, ale je to o nejakom, jednak odoprení si niečoho, ale sa samozrejme aj v tej strave to môže byť, že tak zmierlivejšie. A číham, že za tým bude aj možno nejaký zdravotný benefit, ktorý súvisí s týmto obdobím, keď je reálne tej potravy v čase zimy menej. Takže tiež v lete asi ten post nie je až taký populárny, keď aj biologicky máme k tomu zdroje, že môžeme jesť, ale v tej zime asi je to aj vítané. Tak možno ako by sme toto mohli si vysvetliť, alebo ako to poňať tak zdravo a nie nezdravo, ako som to mal ja prezentované.
Z môjho pozorovania, aj celkovo z toho, čo o téme viem, je stále sa mi to všetko stretáva v tej rovnováhe. Tá naša civilizácia sa tak nejak zamerala na ten konzum, na to, že je to také jednostranné. Dostatok. Hlavne, aby bol dostatok. Stále nejaký prísun a stále vlastne bez prestania. Tie náboženské alebo už akékoľvek systémy filozofické tak prinášajú takú tému tej opačnej polarity. Vzdať sa veci. Za nejakého, tam je nejaký ten vyšší náboženský účel, ale to, čo ja v tom vnímam, že keď si odmyslíme tú náboženskú rovinu, tak vlastne pre naše telo je to úplne blahodárne. Keď sa môže dostať do tej rovnováhy, že je rovnováha v tom, kedy prijímam a zároveň kedy neprijímam. Pretože je veľmi zaujímavé, ako bežia zase, ja som taký človek, ktorý sa zaujíma o to pozadie, hej, tú medicínsku stránku, a keď nie som, nemám medicínske vzdelanie, ale tak ako by individuálne si hodne tie veci študujem. To, že tie účinky pôstu sú enormné, ako je veľa, veľa zdrojov z rôznych kútov sveta, od východu, Rusko, mnoho, mnoho tých aj starých civilizácií. Všade vlastne sa dostaneme k tomu, že také obdobie, také očisty, to hodne má v takom tom ponímaní náboženskom alebo filozofickom spojenie s nejakou očistou, aj takou duševnou alebo duchovnou, ale je to úplne kompaktne prepojené s očistou organizmu. Že ako náhle prestaneme dodávať organizmu potravu a vyprázdni sa traviaci trakt, telo dostane signál a nastávajú očistné proste procesy, a čím dlhšie ten pôst trvá, tým ide to telo na hlbšiu úroveň, až na úroveň buniek vlastne. Čo pri tom, ako máme nastavený ten rytmus toho jedenia, tak sa náš traviaci trakt nikdy nevyprázdni a nevyčistí sa ani na úrovni vlastne našich ako žalúdka a čriev, čo je úplne tá bazálna časť, kde kým sa dostane do iných tkaní až na úroveň vlastne buniek, ktoré potom, keď nie sú vyčistené, tak vznikajú tam tie zápalové ložiska, najprv mikroložiska, ktoré my necítime, hej, ale my nedáme jednoducho šancu tomu organizmu. V dnešnej dobe, kde je toľko tých aditív všetkých zo všadiaľ, hej, všetko je možné pridávané kde kade, tak ten organizmus je pod veľmi veľkou toxickou záťažou. Že ten pôst dáva sám o sebe zmysel, keby sme žili v čistom prostredí, ale ešte keď sme pod takouto toxickou záťažou a v mestách, to je úplne naberá na dôležitosti neskutočne, že
prestať jesť meso v piatok nie je úplne postačujúce. Áno, máme vybavenú kváčku, pred tým najvyšším, ale nie je to to, čo by bolo aj zdraviu prospech. Ja sa tak smiem niekedy, lebo naozaj mám rôzne skúsenosti a raz som sa tiež s jedným kolegom rozprával a hovoril, že vlastne idú sviatky, tak drží teraz 40-dňový pôst. A ten pôst vlastne predstavoval tak, že myslím, ak sa nemýlim, teraz nie som si istý, či sa týkalo aj mesa, ale minimálne je, že sa vzdal alkoholu proste na tých 40 dní. Ale nezabudol dodať, že keď skončí pôst, tak sa tak ožerie na tie sviatky, že bude zvracať 3 dní. No tak som si povedal, že či takýto pôst má zmysel, keď som sa tak v duchu zamyslel, že to chceme, či je toto ten správny účel, že vlastne 40 dní nič a potom koma. Tam je niekedy vtipné, ak sú tie veci podávané, alebo ak sú do akej podoby sú transformované, že ten účel tam sa vyhýba, alebo viem, že iné viery, tak Allah sa nepozerá, v noci nevidí, tak v noci môže sa požívať alkohol, ale cez deň vidí, tak vtedy nie, že sa to vyhlo tomu účinku, teda, že tam to nebolo pochopené, tak preto som to tak chcel dať na správnu mieru, že post tam má byť trošku inak nastavený a že možno v tom zdraviu prospešnejšie to riešiť takto hlbkovo. No minimálne to, čo vravíš, že sme zaťažovaní, vyťažovaní, hlavne procesovaným jedlom, čo sa tak u mne v poslednej dobe dostáva, tak na čím sa zamýšľam. Strava je väčšinou rozbitá na drobné, na rôzne látky a potom je chemicky spojená späť. A to je asi samo pre seba zaťaž pre to telo, to všetko odbúrať, spracovať. No vzhľadom na to, že žijeme v prebytku, tak ako vravíš, no telo nemá čas sa tých látok zbaviť a odbúrať, keby toho prebytku až toľko nebolo, alebo by sme mu dali vydýchnuť, tak by sa ho zbavilo čas ľahšie. Čo sám ja vnímam, že ako mi je ťažko sa zdať jedla. Hej? Že preto ja vravím, že ja s tým postom zatiaľ naberám teoretické skúsenosti. Som teoretik, ale praktik zatiaľ sa mi nedarí. Ale vnímam, že mal som obdobie, kedy som sa sám som vyslovene obedoval alebo večeral, až keď som nadobudol pocit hladu, že naozaj som bol vyhladovaný a vtedy až som niečo zjedol a potom som pokračoval ďalej a zase čakal až do toho hladu. Ale to bolo aj tým, že som nestíhal, aj som mal stretnutia, aj všetko a pospájane, ale viem, že aj nejak mi to telo lepšie fungovalo. Cítil som to tak, že ten organizmus, keď je len v takom jemnom napätí, tak hodinku, dve ho podržím v hlade, tak už to lepšie spracúvam a sa mi to aj nejak prejavilo na hmotnosti, že som vedel lepšie aj pracovať s tou hmotnosťou, do toho nejaký pohyb, viac energie. Ako náhle sa mi to rozbilo na kompletku, že jem, nie je preto, že som hladný, ale viem, že potom najbližšie 3-4 hodiny jesť nebudem môcť, tak sa najem už teraz, tak aj tá hmotnosť sa mi úplne horšie udržiava. Tiež keď som vonku, tak ťažšie je sa mi to dári stravovať až tak zdravo. He. Čiže tu aj ja sám zlyhávam, ale je to taká ďalšia meta, ktorú si dávam, že dobre, že začať pracovať s tým, preto ma to aj zaujíma ten pôst. Ja by som sa spýtal, že do akej miery je opäť zdravé sa pôstiť, alebo sú tam nejaké limity, alebo možno ako začať, možno čo je tam taký ten prospech. Ja laicky, čo dám, tak som zachytil, že ako si hovorila, že to telo v hlade začína spracovať už potom aj tie bunky, tak údajne začína práve tými chorými, tými nezdravými, presne napadnutými. Tak. Je tam účel, je tam prospech, no ale ako na to, aby sme to zvládli, lebo ja po 2 hodinách hladu mám ťažké stavy. Ako bolesť hlavy, migréna, bolesť žalúdka a už som nepoužiteľný na celý deň.
Áno, áno, tomu úplne rozumiem a ťažko sa to zavádza tejto civilizácii, ktorá je hodne zaťažená nejakou históriou spôsobu výchovy, hej, toho, čo individuálny človek zažije v procese výchovy. Kvôli tomu o tom hovorím, zdanlivo to nesúvisí, ale súvislosť je v tom, že psychologické potreby, keď nie sú naplnené, organizmus má tendenciu hľadať tú príjemnosť inde. A veľakrát je tým kompenzačným mechanizmom jedlo, sladkosti, hej, ak každý to má nastavené inak, chuťovo. Táto civilizácia je zaťažená na presladené, predimenzované potraviny, chuťovo akoby vyhajpované. Kvôli tomu takto fungujú vlastne závislosti, že je tam nejaká nenaplnená potreba psychologická z minulosti, najmä z detstva. Najbližší dostupný prostriedok, ktorý mi dodá príjemný pocit. Keď niečo nedostávam, čo prirodzene som na to nastavený a čo harmonizuje môj nervový systém, to je dotyk, pocit bezpečia v podstate, uznanie, bezpodmienečné prijatie, neha. To sú také veci, kde vlastne ten detský organizmus zrelaxuje a funguje úplne optimálne. A keď to nemá, ostáva v pohotovosti a potrebuje nejaký prostriedok, ktorý mu dá pocit uvoľnenia, nejakú náhradu.
Uh-huh.
A cukor je celkom akoby v tomto je, že wow, tak vieme si to predstaviť, ja minimálne si to viem predstaviť, hej, že to napätie, keď mám takú chuť hroznú na čokoládu a je to úplne také napätie neovládateľné a potom si tú čokoládu dám a je, že proste úplne, hej, že mne sa veľmi uchovalo v pamäti, keď som si čítala nejaké kazuistiky závislých ľudí, závislých na akoby heroíne alebo takýchto silných látkach, tak veľakrát sa ich odpovede na otázku, že čo vlastne získavajú tým, že tú látku akoby dostanú do tela, že čo vlastne pre nich ako také, čo ich na tom tak priťahuje, okrem tej iného typu závislosti, že tam už je aj tá fyziologická závislosť. Veľakrát tam boli odpovede typu, že je to ako veľké teplé objatie akoby tej najláskavejšej matky, hej, ktorá ma drží v náručí a môžem sa jej úplne odovzdať. A to sú presne tieto kompenzácie. Je to zaujímavé, hej, že nejaký heroín ti dá tento typ zážitku, ktorý si nebolo ti dopriaté, že by si ho mal, ale vlastne je to niečo, po čom nikdy neprestaneš túžiť a vraciaš sa k tomu, až kým nespadneš do tej závislosti tak, že už z nej nevieš výjsť, hej, a ten efekt sa potom už nejako mení a nenaplňa.
On sa potom asi transformuje. Ja som tiež pozeral nejaký dokument s jedným pánom, ktorý bol závislý a podarilo sa mu z tej závislosti výjsť a on vlastne sa vyjadril, že už potom od istého okamihu to je len o tom, že to nie je príjemný zážitok, ale tá bolesť je nepríjemnejšia. Mm-hmm. Čiže ako tá závislosť už keď sa potom transformuje, tak je to tak, že viem, že mi bude aspoň o niečo na chvíľku, mi bude lepšie, ale teraz mi je úplne tragicky. Ja teda nepotrebujem už tú drogu vziať s tým zámerom, že bude mi dobre, ale nech mi už teraz nie je zle, lebo je mi tak otrasné, že to nevydržím, pokiaľ si nedám ďalšiu látku. Že tá motivácia potom sa zmení asi časom. No a, ale keď to tak transformujem do tej reči, tak ako my aj pri tých takých prehreškoch ako alkohol alebo cukor alebo sladké, tak ako tiež vieme, že teraz nám není úplne dobre bez toho cukru a keď si ho dáme, tak chvíľu nám bude fajn, ale potom bude ešte horšie, lebo hlavne keď je to tak, že nie som spokojný so svojou postavou alebo že mám nejakú nadvahu alebo ma niečo trápi, že to môže byť telesného alebo hociakého charakteru alebo aj zdravotného, ale viem, že dám si tú čokoládu a teraz na pár minút mi bude fajn. A potom si poviem, že som ešte to viac prehlbil. No a tým pádom potrebujem ďalšiu dávku čokolády. Bohužiaľ, že tá závislosť vzniká na všetkých smeroch, hej? Alebo či pri alkohole, tak asi to môže byť podobné, že viem, že nerobí mi to fajn, asi už by som mal s tým skončiť, ale dobre, tak zajtra. A potom si poviem, no ale som porušil sľub, tak si dám znova. Opäť sa dostávam do toho kolotoča zamotaného, že je ťažko z toho výjsť.
Je to veľmi zaujímavé ináč. Teraz, keď o tom hovoríš, tak mi to prinieslo takú myšlienku, že my v sebe máme vlastne taký nejaký mechanizmus už od úplne útleho detstva, že sa napájame na emočný systém tej osoby, ktorá sa o nás stará a čokoľvek ona zažíva, sa na nás prenáša. Hej, že sme na to tak naladení, že tá osoba môže hovoriť čokoľvek, ale pre nás výpovednú hodnotu, podľa čoho sa riadi naše telo, a celý hormonálny systém je to, ako sa tá osoba cíti. Preto je ako veľmi dôležité to, ako mamky sa starajú o svoje psychické zdravie a ako dôležité je tam tá mužská opora, ktorá vytvára nejakú formu bezpečia pre tú ženu, aby potom ona bola uvoľnená, cítila sa, akoby som jednoducho v niečom, kde sa môžem uvoľniť v bezpečnom prostredí a to dieťatko si to automaticky načítava z nej a to je veľmi dôležité. A dokonca sú veľmi známe, najmä z Ruska, hej, to je teraz toľko nepopulárneho, že to teraz hovorím o Rusku, ale že vlastne, že sa kúpali v tých riekach tam, hej, že zima, Rusko, hej, proste. A oni sa tak nejak, to otužovanie je tam celkom také tradičné a brali tam aj akoby babetka. Deti samozrejme, ale to dieťa, keď sa naladí na toho rodiča, cíti tú istotu, to odhodlanie a možno aj ten príjemný pocit z toho, že vlastne akože vôbec o nič nejde, chvíľku sme tam, to dieťa sa natoľko naladí na toho rodiča, ako on to prežíva, že tá nepríjemnosť toho chladu je až sekundárna. Čiže ako by ju ani nevníma, lebo primárne pre ňoho je naladiť sa na rodiča, lebo od toho závisí to, či prežije alebo neprežije. Vždy sa nalaďuje na toho rodiča.
Tak on napriek tomu, že je tak ako vraví, že politické teraz to Rusko nepopulárne, ale my sa môžeme na to pozrieť, že v tom Rusku z geologického hľadiska sú časti, ktoré sú extrémne chladné, hej, ako Jakutsko a podobne, kde majú minus 50 stupňové teploty, tak samozrejme, že tí ľudia musia byť schopní aj nejak tam fungovať a teda je prirodzené, že sa budú vystavovať takýmto podmienkam od tomu chladu viac, lebo potrebujú s tým pracovať, keďže tie teploty sú tam extrémne. Hej, takže, ale tým pádom aspoň vieme, že to ľudské telo to dá. Hej, že vie sa tomu prispôsobiť, keď sú tam ľudia, ktorí dokážu žiť a fungovať aj v takomto prostredí a že teda pravdepodobne s tým telom musia viac pracovať na tejto úrovni, aby boli schopní poraziť tie teploty a teda byť zdraví, hej, lebo ak by mali našu imunitu, tak by celý rok marodovali. Hej, chápem.
Áno, potrebujú prežiť, áno.
Tak, čiže kvázi, keď som to tak zhrnul, tak áno, je to obdobie, ktoré tá zima, to zimné obdobie je obdobie, ktoré prirodzene nás nejako ťaha spomaliť, alebo prirodzene, že teda máme potrebu spomaliť, alebo cítime nejaký útom, alebo môže na nás ten nedostatok slnečného svitu pôsobiť nejak melancholicky, ale práve to je čiastočné jedno z riešení. Môže byť práve to také, začnem tak zo široka, že nájsť si nejakú aktivitu, ktorá sa dá robiť iba v tej zime, to môže byť kľudná aj lyžovačka, a proste tešiť sa na ňu a teda spraviť si z toho obdobia nejaké aktivity, na ktoré sa môžeme tešiť. A konkrétne tie ako otužovanie, prípadný post, sú aktivity, ktoré sa vyslovene núkajú, že sú práve vhodné v tej zime. A inak sú aj zdraviu prospešné a možno pozbudia to telo a pomôžu tomu telu aj lepšie zvládať práve ten chlad tú zimu. A skrz to sa znova potom môžeme venovať ďalším veciam, ktoré sú prirodzené pre to zimné obdobie, a tak si tú zimu aj nejako užiť. Dobre som to uchopil, môže to byť myšlienka dňa.
Úžasné, úžasné. A teraz, keď o tom hovoríš, mi prichádza len, že sme tak akoby úplne opomenuli to spomalenie. Mm-hmm. Lebo ty si to teraz načrtol, ale to je v zime veľmi dôležité. Dopriať si to, keď moje telo vlastne ide do toho útlmu. Že môžem si dať tieto aktivity do plusu, keď mi dávajú zmysel, keď ma netraumatizujú doslova, že naozaj cítim, že sú v mojich možnostiach bez nejakej vážnej újmy. Tak to môže byť nejaká súčasť, ale o to viac potom sa za to odmeniť tým oddychom po celoročnom úsilí, po celoročných výkonoch, keď sme vlastne pomyselne vtedy, keď sú dni najdlhšie, v takom najvyššom výkone, teda ako mali by sme byť, zase keď to teplo je trošku vysoké, tak zase nás to nejako blokuje v tej aktivite. Ale nárast energie príde sám prirodzene na jar a my sme hodne v tom nesúlade, že my to máme spojenú tú jar s nejakou jarnou únavou. A to je práve obraz toho, že kde vidíme my jarnú únavu, keď sa pozrieš do prírody, proste všetko je vybombené, hej? Jak začne všetko proste expandovať.
Tak my sme už z toho unavení. Všetko premotivované, vybombené.
Presne tak. No a my sme úplne na opačnom pole tým, že sme dostatočne nehibernovali, dostatočne, aspoň keď už sa to nedá v inom časovom intervale, tak aspoň nech to je nejaký taký kompaktný čas, niekedy začať pred tými Vianocami a ideálne celý december a celý január, hej, naozaj si dopriať tú hibernáciu, aby sa ten organizmus tak akoby zresetoval a pripravil sa na ten nový, na tú novú explóziu, ktorá prichádza už tak v marci. Vedieť, že sa to deje, a keď príde nejaký v zime, že mám chuť skôr leňošiť, zababušiť sa aj pod tú deku, je to fajn, ale otázka je vždycky sledovať, ako sa pri tom cítim. Či idem už aj do nejakého psychického takého útlmu, že potom sa neviem z toho prebrať, či viem z toho vystúpiť, lebo najzaujímavejšie sú tie prechody. Je to, že ty vystúpíš, dopraješ si jednu polaritu na malú chvíľu, trebárs to otužovanie alebo nejaký diskomfort a potom vlastne je to aj taká forma nejakej odmeny za to, že som dokázal ísť cez tú komfortnú zónu, tak potom vlastne si doprajem niečo príjemné, nejaké leňošenie, nejaké babušenie, hej, tam niekde, ktoré nie je tak často v roku, hej. Toto je naozaj taký jediný čas, keď môžeme takto dlhodobejšie byť bez nejakých aktivít a zároveň byť v súlade s tou prírodou, s tým, že všetko je tak a ešte keď je krásne nasnežené, tak to evokuje ten pocit úplne takej tej prázdnoty, takej, ty si to tak, takého ponoru si to tak pekne pomenoval. Čiže neviniť sa za to, že teraz nič nerobím a mal by som, hej, že...
Tak treba stihnúť aspoň 4 lyžovačky, treba stihnúť 3 chaty, psychicky sa zložiť pri pečení a varení a chystaní a treba upratať celý dom z hora z dola aj pod základmi, aj na streche. Proste treba dať do toho bomby, lebo však máme týždeň voľna, tak nebudeme snáď ležať.
Ty si otvoril tému zase samu o sebe, hej, že čo si to robia tí ľudia cez tie sviatky a o čom sú vlastne, keď sú už nejaké sviatky a máme príležitosť byť so svojimi blízkymi, tak vlastne niečo nás vlečie, niečím sme područí niečoho, čo má nejako byť a potom už nemáme energiu na to, aby sme cítili blízkosť toho, že sme sa konečne stretli, ale veľakrát sú tam rôzne. Čo je to tak? Že to sú
takže to ma nastlačí do takých extrémov, že je potrebné aj oddychovať extrémne, aktívne. Aktívny oddych, to je tiež. Čiže treba mať výčitky, keď nič nerobíš, treba robiť multitasking, ideálne 4-5 vecí naraz, lebo si potom menej cenný a nesi výkonný absolútne, takže schválne takto to trošku žartujem, no, alebo to trošku excelujem do, alebo dávam to do takého extrému, lebo tiež som mal niekedy taký pocit, že treba to ten voľný čas využiť, aby som z toho stihol čo najviac, ale teraz spätne sa na to pozerám, že ako nie nadarmo, tam by som mal si trošku oddychnúť a teda vypustiť, lebo ak nevypustím cez sviatky, tak keď nevypustím v zime, tú zimnú únavu nevyriešim, alebo nedám jej priestor trošku zresetovať a zregenerovať sily, tak príde tá jarná únava, ale tú jarnú únavu tak štartujeme rok, hej, začínajú tabulky, začínajú čísla, padajú prvé normy, hej, koľko treba, alebo prvé plány, čiže v jari absolútne žiadna šanca oddychnúť a bude leto, budú dovolenky, čiže v jari mákaj. Potom príde letná únava, no ale idú dovolenky, čiže treba si nadbehnúť pred dovolenkou, po dovolenke, tak potom príde jesenná únava, hej, že tá únava sa ako keby presúva. Že potom, lebo mal som obdobie, keď som sa smial, že mám únavu, nie zimnú, ale ja mám aj jarnú, aj letnú, aj januárovú, aj februárovú, že tá únava potom zrazu je taká celoročná. Hej, a potom, keď zrazu vypneme v lete na dovolenke, no tak sa telo prihlási, no a ja ešte tu mám pár chorôb pre teba, na ktoré nebol čas, tak si to dáme teraz. Hej, lebo už si sa uvoľnil, všetky tie obranné mechanizmy padli, a teraz je priestor si doliečiť zvyšok. Takže, hej, skúsme tú zimu tak prežiť v takom, nie pokoji, že pokoj, lebo musí byť pokoj, ale v takom, že doprajme si trošku povoliť, ubrať tempo.
Tak to by som priala všetkým, aby si to tak vedeli užiť. Ten útlm, ten, ako si ty vravel, ponor, jednoducho načerpať tú silu, lebo o tom tá celá zima je.
Ja najviac baví, keď či už sa prejdem len tak, že sa prejdem po vlastných nohách, alebo aj keď v aute veziem sa cez jednotlivé obce a cítim z komínov dým. Toto je pre mňa detstvo. Hej, keď som chodil na dedinu ku starým rodičom alebo gujovi, tak to bolo moje detstvo na dedine a to mne navodí tu ako keby, nie že vianočnú, ale takú tú zimnú atmosféru, že teraz ma dobre vyštipe, he, lebo už ide s komínov dým. Takže nech je akokoľvek zdravý, nezdravý, ale dotvára mi tú atmosféru.
Wow, to si krásne povedal, vyštípe. Hej, tak. Že toto je ten pocit, že ťa tá zima vyštípe a potom ideš do toho tepla a užiješ si to teplo úplne iným spôsobom, ako keď v ňom tak akoby len si už taký omráčený nekonečnú dobu. Hej, že...
Tak super, super. Za mňa asi sme odovzdali, no nie všetko, dalo by sa ešte rozprávať, ale... Myslím, že dosť argumentov na to, ako si zlepšiť alebo ako si lepšie užiť toto zimné obdobie, ktoré nás čaká, ktoré tu už máme svojím spôsobom.
Tak na záver to heslo, ktoré si tak spomínal.
Aha, tak mi ho pripomeň. Pripomeň mi ho, prosím.
Vieš čo, už si ho povedal?
Áno, moto dňa, no, že trošku spomaliť si, užiť si.
Mm-hmm.
Aha, vravím, aj v rámci, ja tu mám ešte takú poznámku, že aj v rámci tých rôznych cvičení, otužovania postov alebo iných zvykov, ktoré sú vhodné na toto obdobie, tak ja to prepojím aj tak, že keď to telo bude zdravé, alebo pomôžeme k tomu zdravému telu, tak potom aj tá hlava, aj myseľ bude zdravšia, alebo minimálne bude mať o pár starostí s chorobami menej. Mm-hmm. Čiže a tým pádom aj tá zima pre veľa ľudí, ktorí možno zvyknú chorľavieť, alebo je to taký ten pravidelne sú vystavovaní aj chorobám, alebo takému imunitnému deficitu, tak práve toto môže byť tiež cesta, že keď spomalíme a urobíme niečo pre to telo a pre zdravie, tak opäť tá zima môže byť pre nás krajšia.
Určite. Je to veľmi silný spôsob. Nie jediný, ako zamerať sa na to fyzické zdravie, ale veľmi silný, mocný.
Super, tak ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem takisto.
No, pekný deň aj vám, milí poslucháči. A opäť pripomínam, budeme radi za komentáre, budeme radi za zdieľanie. A šírte pokojné myšlienky ďalej. Pekný deň a užívajte zimu.
To isté prajem, užívajte.